Sindikatuaren Kontseilu Nazionala. Pandemia garaiko ikasturte izanik modu telemantikoan egingo den batzarra izango da gaurkoan. Nagore Iturrioz, Steilaseko bozera maila dugu telefonoz bestalde. Egunon, Nagore?
Egunon.
Lomloe edo zela legea onartu berri du diputatuen kongresuak lehen urratsa eman duela esan genezake, orain senatura igaro da, lankideak aipatzen zigun bezala, frankismosteko 8. hezkuntza legea Espainiar estatuan Eusko Alderdi Jeltzalearen babesa izan du, EH Bilduk abstentziora jo du, motz geratu delakoan. Steilasek zer dio?
Bueno, guretzat hezkuntza proiektu propio har dugu gure kontestuko errealitateari aurre egin alizateko, eta zentzu horretan ba Lomloek ez du aurrea pauso handirik egiten. Egia da Lomce hobetzen duela, hori onartzen dugu, eta bueno, bere garaian herri honek irmoki azaldu zuen bere oposizioa lege horrekiko, baina oraindik bueno, ba ez du guretzat apustu argi bat egiten publikotasunarekiko eta hortaz ba hezkuntza aukera berdintasunaren alde. Eta kontutan izan behar dugu guk hezkuntza proiektu propio bat eta zaritzen garenean gure kontestuari begiratuta Euskal Herrian 150-eko ikastetxeak itunpeko ikastetxe pribatuak direla. Eta itunpeko pribatu hitza erabiltzen dudanean esan nahi bai ikastetxe horiek diru publiko zornituta daudela, baina modu pribatuan kudeatzen direla, ez? Hala. Euskal Herriko gobernuak aurrera eramaten duen hezkuntza politika pribatizatzailea da. Eta ondorioz, ba, segregatzailea, eta horregatik pentsatzen dugu agian, ez du dela inbesteko erreparo izan segregazioa posible egiten duen Lomloe legea bozkatzearekin. Ze, bueno, hemen esaten dugu ba, ikastetxe pribatuen kontra egiten duela, baino hainbesteko aurrera pausoa zentzu horretan ez du egiten, ez? Besteak beste legeak, adibidez, kooperatibismoa sustatzen du, ikastetxe pribatuen aldeko kooperatibismoa eta barrez. Bai, ikusteke gelditzen zaigula Bilduk jarrera berdina mantentzen duen hemengo hezkuntza legea mai gainean jartzen denean, ez? Hemen ere badugu bueno, aurreko legegintzan proposatu zen hezkuntza lege bat, non publikotasuna izenburuan bertan agertzen zen ere, eta bueno, hori da gure etorkizunari begira hemen Lomloe aurrekari bat besterik ez da.
Beraz, argi duzu zuek Alderdi Popularrak edo Ciudadanosek kontzertatu arriskuan jartzen duen legea dela dioenean, zuek kontrakoa uste duzu publikotasunaren alde gehiago egin beharko litzatekeela.
Bai, guretzat hankamotz gelditzen da, bi eremuetan, Jokin Bildarratzek esaten zuen, aipatzen zenuten, kompetentzia, bueno, eskumenaren aldeko aipuak egiten ditu, baino esan bezala Lomce hobetzen badu ere, guk beharko genukenatik oso urruti gelditzen da bi eremoetan, bai publikotasunari dagokionez, baita hezkuntza proiektu propioari dagokionez. Ez da logikoa da hainbat eskuineko ba, alderdiek eta hezkuntza merkantilizazio gisa edo negozio gisa ulertzen dutenak ados ez egotea, baino esan bezala Euskal Herrian esate baterako edo ba Madrilen ere itunpeko ikastetxeen tasa ikaragarri altua da.
Greba egun batekin hasi zen, beste gai batera joan ez, COVID ikasturte hau, irakasle eta baliabide gehiago agindu zituen Eusko Jaularitzak, zein da zuen balorazioa Steilasetik lehen hiruhilekoa gaindituta, Nagore?
Bueno, momentu honetan eseri gara eta beraiekin negoziatzen hasi gara. Esan dezakegu jarrera aldaketa bat badagoela borondateari dagokionez, eta momentu honetan ba negoziatzen hasi gara eta espero dugu negoziaketa honek etekin positibo bat izateak gure aldetik, aldugun kortasun guztia edo gure aldetik aldugun guztia jartzen ari gara pentsatuz zerbait lortu al izango dugula, baina dena esan bezala ikusteko dago. Momentuz borondatea besterik ez dugu.
Negoziazio kolektibari dagokionez, esan duzu, seri egintzaretela, gaur landuko duzuen gaietako bat izango da batzarrean, zein dira zuen aldarrikapen nagusiak?
Gure aldarrikapen nagusiak bereziki, Lomloek ere onartzen ez dituena ratioen ingurukoak dira, ez? Bai da hori ere harritzekoa da, lege berria jartzen dira mai gainean eta ezinbestekoa den gaia eta pandemiak are gehiago nabarmendu duena, ez? Ratioen jetxiera bat ezinbestekoa dela. Momentu honetan osasun arrazoiengatik, ba ez, baina ez bakarrik horregatik. Arrazoi pedagogikoengatik ere, eta horretarako badiru inbertsio bat behar da hezkuntzan, hori denek dakigu. Orduan hori litzateke gure aldarrikapen nagusienetariko bat, eta bestetik ere, bueno, ba, erretiroari dagokionez, ez? Ikusten dugu momentu honetan ere, eta koiunturari erreparatzen diot, baino gure plantilla oso zahartuta dagoela, eta horrek ere ondorioak ditu. Guk eskatzen deguna da, nolabait, gazte berritze plana, da, jubilazio progresibo bat, eta hori izango da guretzat beste lan eremu garrantzitsu bat. Eta azkenik baliabideak. Baliabide asko behar dira, berriro egiten diota referentzia oraingo kontekstuari, baino pandemiak adibidez sortu dituen arrakalak eta aldez aurretik dagoeneko zeuden arrakalak behar bereziei arreta jartzeko baliabideak ezinbestekoak dira. Gure hezkuntza lege hauek merkantilizatu nahi baldin badute ere, guk beti kontziente izan behar dugu gure hezkuntza kohesiorako tresna bat dela. Eta halako egoera zailetan nabarmena izan da, ez? Toki bat non gizartearen topagune den, non aniztasunaren topagune den, eta non asko jende askoren bizitzeko eremu baden, eta horretarako baliabide asko behar dira.
Nagore Iturrioz, Steilaseko bozeramaile, asko eskertzen dizugu goiz honetan gure deiari erantzutera, eta ondo joan dadila, modu telematikoan egingo duzuen kontseilu nazional hori, zuk zenion moduan, koiunturak ala behartzen duelako. Mil esker eta ondo segi.
Eskerrik asko zuei.
Orain 8:30 bitarte, Kirol Berriak, Xabier Muru, egunon.
Egunon, abia puntu Espainiako Futbol Liga, 10. jardunaldia lehenengo mailan, Osasunak Barte bana berdindu du Sadarren Huescaren kontra, ez du bai irabazi al izan etxeko taldeak sailkapeneko bekaldean dagoen taldearen kontra, lehen zatian patxal ibili da Osasuna, asmatu ezin da, Huescak berala egin du gola, Sandrok sartu du 5. minutuan, eta bigarren zatian hobeto egin du nabarmen gainera jokoa Jago Barrasateren taldeak, beste aurpegi bat erakutsi etxeko taldeak